kubuhlungu kubuhlungu noma ungenza nina kubuhlungu uthanda umuntu noma ungenza nina kubuhlungu uthanda umuntu noma ungenza nina
Ubuhlungu uthanda umuntu ngenhliziyo.